16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske nisu usvojeni da bi ih PIK odbacivao ili prihvatao, poručio Dodik.
Republika Srpska funkcioniše uprkos krizi na nivou Bosne i Hercegovine, istakla predsjednica Cvijanović.
Srpska finansijski i fiskalno stabilna, izjavio Višković nakon sastanka s predstavnicima MMF-a.
Dogovoreni tehnički detalji osnivanja javne ustanove Park prirode Una.
Košarkaši Partizana gostovanjem u Turskoj kod Tofaša nastavljaju takmičenje u Eurokupu.
U većem dijelu Republike Srpske danas oblačno vrijeme sa kišom. Nakon očekivanog brzog reagovanja Savjeta za implementaciju mira i odbacivanje svih zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske sa posljednje sjednice, zvaničnici srpske i pravni eksperti jedinstveni su ocjeni da to tijelo nema međunarodno pravo utemeljenja i da nije predviđeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i premijer srpski Radovan Višković konstatuju da Narodna skupština nije prekršila ni jednu pravnu normu prilikom usvajanja zaključaka. Struktura BiH prema Dejtonskom sporazumu nije provizorijum niti privremeno rješenje, nego jedini model po kojem može da postoji, tvrdi univerzitetski profesor Radomir Lukić, u prilogu kolege Stjepana Zlikovca.
Hitro oglašavanje ambasadora PIK-a i odbacivanje zaključaka Narodne skupštine, jer se, kako su naveli, zasnivaju na pogrešnom tumačenju Dejtonskog mirovnog sporazuma, izazvalo je reakcije zvaničnika i pravnih eksperata u Srpskoj. Imajući u vidu dosadašnji odnos PIK-a prema Republici Srpskoj, ovakva refleksija na skupštinske zaključke se i očekivala. Treba napomenuti da je ruski ambasador u PIK-u izdvojio mišljenje od ostalih kolega. Srpski član BiH predsjedništva Milorad Dodik kaže da Narodna skupština nije usvojila zaključke da ih PIK prihvati ili odbaci. Dodik ističe činjenicu da PIK nije tijelo koje je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom niti Ustavom BiH. Precizira da je Narodna skupština usvojila zaključke na osnovu prava i mogućnosti iz važećih propisa, dok je PIK samoorganizovano tijelo određenog broja zemalja i organizacija bez osnivačkog akta utemeljenog u međunarodnom pravu. U gotovo identičnom tonu oglasio se i premijer Srpske Radovan Višković, konstatujući da PIK ne može odbacivati zaključke Narodne skupštine. Kao bitnu činjenicu navodi izdvojeno mišljenje ruskog ambasadora.
Bitno je reći da je Rusija bila protiv tog stava kakav ima stav PIK-a. Prema tome ništa se tu nije promijenilo. Oni imaju svoje mišljenje, a mi imamo naše zaključke i mi poštujemo zaključke Narodne skupštine.
Lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić upozorava članove PIK-a na činjenicu da su entiteti stvorili BiH, a ne obrnuto. Kao prijedlog za razmatranje ponudio je posljednju deklaraciju Stranke demokratske akcije.
A nije Bosna i Hercegovina stvorila entitete pa da može da o njima odlučuje, nego entiteti odlučuju Bosni i Hercegovini. Tako da PIK treba da se odmakne od deklaracije SDA.
Univerzitetski profesor Radomir Lukić potvrđuje da PIK nema zakonsku osnovu i da nije dio mehanizma stvorenog Dejtonskim mirovnim sporazumom. Učesnik Dejtonskih pregovora tvrdi da PIK pogrešno tumači Dejton i zbog toga je njegov stav neutemeljen.
Jer ova struktura Bosne i Hercegovine nije samo privremena. To nije palijativno rješenje, to nije provizori. To je vrlo trajno, ako ne i definitivno rješenje u kome ona može da postoji. Bilo to nekome milo ili ne bilo nekome milo da prizna. Što pre priznaju, to će pre ovdje nastupiti mir i svi će moći da razumeju gdje su im granice. Kako visoki predstavnik, tako i konstitutivni narodi, ali još više od toga njihovi politički predstavnici.
U izjavi ambasadora sa kojom se Ruska federacija ne slaže, tvrdi se da BiH uživa suverenitet, a Ustav BiH ne ostavlja prostor za suverenitet entiteta. Republika Srpska nema pravo na odcjepljenje i treba da djeluje u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom koji priznaje teritorijalni integritet, političku nezavisnost i suverenitet BiH, tvrde ambasadori.
Prijedlog izmjena i dopuna poslovnika predstavničkog doma parlamenta BiH radi formiranja parlamentarnih komisija koji je klub poslanika SDS-a i PDP-a podnio predsjedavajućeg tog doma Denisu Zvizdiću predstavlja derogiranje Republike Srpske i njenog naroda. Poručio ovo na konferenciji za novinare u Banja Luci šef kluba Srba u predstavničkom domu Nenad Stevandić. On je objasnio da se ovim prijedlogom briše 1/3 predstavnika s teritorije Srpske, što je, kako ističe, mimo Ustava.
Taj poslovnik ima za cilj da ukoči rad Komisije za izbor predsjedavajućeg savjeta ministara, koja se po tom istom poslovniku i čak i ovom izmjenom prva treba formirati, prva raditi. Što su oni onesposobili? I drugo, da naprave alibi zašto gospoda Čaferović i Komšić neće da upute predlog predsjedavajućeg, čime se deblokira rad parlamentarne skupštine, jer nakon formiranja komisije za izbor predsjedavajućeg, upućivanje predsjedavajućeg, onda rade sve druge komisije. Znači, mi ne možemo da dozvolimo da se kršenjem poslovnika vrše uslovljavanja. 1/3 članova svake komisije mora da bude i iz naroda i iz entiteta.
Za nepuni mjesec od dva svjetska lidera, predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Francuske Emanuela Macrona, stigla ozbiljna upozorenja o dislokaciji džihadista iz Sirije i Iraka na prostor Bosne i Hercegovine. S obzirom na prisustvo islamskih radikala u BiH od početka 90. godina prošlog vijeka, ne treba da čude upozorenja Putina i Macrona, naglašavaju domaći i strani stručnjaci za bezbjednost u prilogu Radana Škipine.
Izjavama da je Bosna i Hercegovina tempirana bomba zbog povratnika, terorista ISIL-a sa sirijskog ratišta koji traže nova uporišta, a između ostalih i na Balkanu, Macron i Putin su dali do znanja da bezbjednosne agencije Francuske i Rusije raspolažu provjerenim podacima o kretanju poraženih islamskih radikalista. Nešto ranije je premijer Austrije Sebastian Kurz upozorio je na opasnost od islamističkih povratnika i migranata, zbog čega je njegova vlada naredila zatvaranje radikalnih džamija. Profesor na Institutu međunarodnih odnosa MIPA Rusije Elena Ponomareva ide i dalje od ovih upozorenja, pa čak tvrdi da postoje pokušaj stvaranja novog takozvanog kalifata na Balkanu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač navodi da se više od 100 džihadista vratilo u BiH i da sigurno nisu donijeli želju za mirom i suživotom u BiH. Njihova deradikalizacija je čista utopija, jer oni neće promijeniti svoje ubjeđenje iz razloga što će im neko ponuditi neki dobar posao ili bolju platu, zbog čega su ozbiljan problem za region i Europu, rekao je Lukač. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević u potpunosti razumije poruke Macrona, Putina i Kurca i naglašava da BiH jeste pogodno tlo za islamski radikalizam, čija je mreža ovdje uspostavljena prebacivanjem afganistanskih veterana početkom 90. godina minulog stoljeća.
Mi nemamo podršku za preventivnu akciju prema teroristima upravo zato što nemamo kvalitetne obavještajne podatke. Pa provjerite u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske koliko su kvalitetnih obavještajnih podataka dobili o kretanju isilovaca, Al-Kaidinih vojnika, Nusra Frontovaca ili Hayat Tahrira Shama, koji ovdje bukvalno krstare po Bosni i Hercegovini. Poruka jeste da bi njihovo dislociranje ovdje moglo da znači puno ozbiljniju priču, puno ozbiljnije sukobe i puno veće probleme nego što mi to zamišljamo.
Zbog komplikovanosti situacije, povratnici za sirijskog ratišta se moraju neprestano pratiti jer su okusili krv, upozorava profesor na Fakultetu za bezbjednost Uroš Pena. On kaže da uz talas migranata sa Bliskog istoka i Sjeverne Afrike opasnost predstavljaju i takozvani spavači koji se aktiviraju u datim okolnostima.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Blokiranje procesa formiranja vlasti onemogućilo je napredak BiH na evropskom putu, te istovremeno zaustavilo brojne reformske i razvojne procese od kojih dugoročno zavise institucionalna i politička stabilnost, kao i životni standard građana oba entiteta. Ovo je izjavila predsjednica Srpske Željka Cvijanović tokom sastanka sa novoimenovanom ambasadorkom Kraljevine Švedske u BiH i Johanom Stromqvist.
Predsjednica Cvijanović ponovila je u razgovoru i sa ambasadorom Mađarske u BiH, Kristijanom Pošom, da je Srpska ekonomski i politički stabilna, te da njene institucije funkcionišu u punom kapacitetu bez obzira na činjenicu da formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine nije u potpunosti završeno.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da je za povećanje plata i redovno usklađivanje penzija u narednoj godini iz budžeta Srpske potrebno izdvojiti 110 miliona maraka. On je podsjetio da je prije 15 dana usvojen rebalans budžeta koji je viši za 60 miliona maraka od ovogodišnjeg.
Ostalo je jedno otvoreno pitanje koje ćemo sigurno rješavati u narednom periodu, da smo zakinuti od uprave za indirektno oporezivanje, odnosno od vlade, federacije za neki još 50 miliona maraka, što znači da su naši prihodi u prošloj godini u suštini bili plus 100 miliona maraka. Mi smo ti 100 miliona maraka planirali u budžetu za 2020. godinu kroz povećanje plata i kroz ono što će ići kroz redovno usklađivanje penzija. Naša procjena da na povećanje plata i povećanje penzija od 1.1. negdje to će nas u budžetu koštati oko 110 miliona maraka. Mi smo spremni da to sve isfinansiramo. Sa federacijom imamo neke dogovore i pregovore da nekim vansudskim poravnanjem riješimo ovaj problem. Imaćemo razgovore, ja i premijer Novalić, u narednih par dana vezano i po pitanju elektroprenosa, a po pitanju ovih dugovanja od uprave za indirektno oporezivanje.
Članovi Ekonomsko-socijalnog savjeta na današnjoj sjednici nisu postigli dogovora o najnižoj plati u Srpskoj uniji. Udruženja poslodavaca nije prihvatila prijedlog Saveza sindikata da najniža plata bude 550 maraka, a da se nakon toga pregovara o većem iznosu. Predstavnici vlade na sjednici nisu imali prijedlog iznosa najniže plate saopšteno iz Saveza sindikata. Prethodno je predsjednica Saveza sindikata u pauzi sjednice Ranka Mišić izjavila da realni sektor u Srpskoj ne stoji loše, da je ostvarena zapažena dobit i da je vlada pozitivno djelovala prema poslovnoj zajednici.
Zahtjev Saveza sindikata je poznat, ja ga još jednom ponavljam, 600 maraka. Bili smo toliko fleksibilni pa smo rekli ajde da ide od 1. januara da stupi na snagu 550, a već nakon toga, poslije nove godine, da ponovo sjedemo i pokušamo doći do tih 600 maraka kako bi na taj način pogurali i sve druge plate koje su izuzetno niske u realnom sektoru.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je u razgovoru sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Martinom Petrijem danas u Banja Luci da je Srpska finansijski i fiskalno stabilna, iako su budžeti i mnoge reformske aktivnosti kao i realizacija važnih infrastrukturnih projekata zaustavljeni zbog neformiranja savjeta ministara.
I ministarka financija Zora Vidović istakla je tokom današnjeg razgovora sa šefom misije MMF-a u BiH Martinom Petrijem da su u završnoj fazi izrade budžet za narednu godinu i program ekonomskih reformi Srpske za period od 2020. do 2022. godine. I ona je navela da je Srpska finansijski i fiskalno stabilna.
Vlada Srpske nije prihvatila ponudu kineske kompanije Sinohem Capital za izgradnju autoputa Doboj Vukosavlje Brčko koja je podnesena 9. jula. To međutim ne znači da se odustalo od davanja koncesije ovoj kompaniji, nego da su potrebni dodatni pregovori, izjavio je premijer Višković. Kineska delegacija bi za 10 dana trebalo da doputuje u Banja Luku, naveo je Višković.
Negdje oko 24. Kinezi dolaze u Banja Luku i nastavljamo pregovore jer ponuda koja je bila došla prema vladi nije bila ni pravno ni tehnički dorečena, bilo je neki stvari koje nisu bile jednobrazno određene nego bile su kao klizna neka rješenja koja vlada ne može prihvatiti. Prema tome ponuda mora biti ispravna i pravno i tehnički i zbog toga je ta ponuda odbačena, ali pregovori se nastavljaju.
Na sastanku predstavnika opština Novi Grad, Kostajnica, Dubica i Krupa na Uniji održanom danas u Novom Gradu dogovorene su tehničke aktivnosti u vezi sa osnivanjem javne ustanove Park prirode Una. Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je da će u Novom Gradu biti sjedište ove ustanove koja će funkcionisati u 4 opštine čijom teritorijom se prostire Park prirode Una. Na sastanku je bio i zamjenik načelnika Kostajnice Goran Rabat.
Naravno da smo mi najzainteresovaniji s obzirom na cjelokupnu priču ugroženosti kako rijeke Une, tako i teritorije opštine Novi Grad, a vezano za ideju Republike Hrvatske oko odlaganja, odnosno skladištenja nuklearnog otpada.
Sad smo u toj završnoj fazi osnivanja, najviše zbog Republike Hrvatske koja je donijela odluku da svoj radioaktivni otpad ne skladišti u Sloveniji, nego jedna od tih skladišta bi trebala biti Zrinska Gora, a mi ćemo se boriti protiv toga koliko možemo kao opštine, a sad kao javna ustanova Park prirode Una.
U nastavku dnevnika možete slušati.
U akciji Pero privedene 22 osobe osumnjičene za nezakonito pribavljanje diploma.
Istovremeno u akciji Blic uhapšena i dva radnika Sipe.
U Republici Srpskoj danas počela vakcinacija protiv gripa.
U akciji Pero koju sprovodi Sipa privedene su 22 osobe osumnjičene da su od 2014. na području Federacije dijela Republike Srpske nezakonito pribavili više hiljada sertifikata i diploma od osnovne do visokoškolskih ustanova.
Preteseni su objekti na području Bihaća, Sazina, Sarajeva, Zenice, Visokog, Tuzle i Istočnog Sarajeva. Federalni mediji javljaju da je uhapšeni bivši delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije iz stranke ASDA Admir Hadžipašić, koji je i vlasnik Centra za obrazovanje odraslih u Cazinu. Uporedo sa ovom akcijom, službenici SIPE u akciji Blic uhapsili su dvojicu svojih kolega, državnih službenika, osumnjičenih da su otkrivali službene tajne tokom istrage u predmetu Pero. Kako saznaju nezavisne, uhapšeni su Božo Purković iz Istočnog Sarajeva i Predrag Mrđa iz Banja Luke.
Službenici policijske uprave Banja Luka uhapsili su muškarca koji je u Centru za socijalni rad napao i povrijedio zaposlenog.
Policiji je jutros prijavljeno da je Banja Lučanin koji je u centru razgovarao sa službenikom vrijeđao zaposlene nakon čega je glavom udario radnika u glavu i nanio mu povrede. Napad su osudili ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i Savez sindikata.
U nastavku još možete slušati završna konferencija Impuls projekta kojim se pruža tehnička i financijska podrška nacionalnim katastarskim i kartografskim institucijama Zapadnog Balkana, održana je danas u Banja Luci. Projekat omogućava institucijama da svoje poslovanje i razvoj u domenu infrastrukturnih podataka prilagode InSpider direktive Evropske unije. Kroz projekat su razvijeni pojedini servisi koji građanima omogućavaju lakši pristup urbanističkim podacima. Opširnije Darko Šavija.
Direktorka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Bosiljka Predragović, rekla je da je uprava u okviru Impuls projekta razvila 10 elektronskih servisa koji obuhvataju razne urbanističke podatke.
Svi građani, korisnici ili neke druge institucije koje koriste te podatke mogu putem geoportala Republike Srpske, znači na jednom mjestu, da pristupe podacima koje recimo neki drugi proizvođač tih podataka ostavlja na geoportal. Recimo Ministarstvo za prostorno uređenje i građevinu, on proizvodi podatke iz oblasti urbanizma, prostornog plana.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić smatra da će sprovođenje Inspire direktive omogućiti da se elektronski dolazi do podataka neophodnih za počinjanje infrastrukturnih projekata.
Kako bi naši građani koji će se javiti za podnošenje zahtjeva za izdavanje elektronske građevinske dozvole po mnogim opštinama i gradovima lakše došli do podataka o nekretninama.
Impuls je donatorski projekat vlade Švedske. Ambasadorka Johanna Stomqvist rekla je da je zemljišna uprava ključna za proces pristupanja Evropskoj uniji.
To je također ključno za vladavinu prava, za ekonomski razvoj i za zaštitu životne sredine.
Ovaj projekat iznjedrio je i sporazum o razmjeni znanja i iskustava između svih zemalja korisnika projekta, ali i potpisivanje bilateralnih sporazuma o saradnji sa Crnom Gorom, Srbijom i Sjevernom Makedonijom.
Jesenji sajam na kojem učestvuje više od 150 izlagača iz BiH i zemalja regiona otvoren je danas u Banja Luci. Riječ je o tri sajma lova, ribolova i sporta, turizma i ugostiteljstva te poljoprivrede, hrane i pića. Tamo je bio i naš novinar Aleksandar Javorac.
Pokrovitelj sajma koji se ove godine održava 23. put je Vlada Republike Srpske. Sajam je zvanično otvorio premijer Radovan Višković.
Posebno mi je drago da vidim veliku razliku između prošlogodišnjeg sajma i ovogodišnjeg. Značajno je ponuda i broj izlagača povećan. Nadam se da ćemo biti u poziciji da iduće godine kad se nađemo na ovom sajmu možemo konstatovati da smo napravili pomake kao što smo napravili od prošle godine do ove godine.
Jesenji sajam ove godine okupio je 40% više izlagača u odnosu na prošlu, istakao je predsjednik uprave Banjalučkog vele sajma Dobrica Žugić.
Cilj je da mi predstavimo ono što imamo, što mislimo da u čemu smo najbolji. Vrijeme je da se okrenemo sami sebi, a ovo je u stvari sve jedna djelatnost. Turizam, hrana, piće, lov, ribolov, to je u stvari sve turizam i nešto što mi možemo da predstavimo svijetu, nešto u čemu smo stvarno dobri.
Na ovogodišnjem sajmu predstavlja se i Olimpijski centar Jahorina koji se priprema za zvanično otvaranje zimske turističke sezone. Predstavnik ovog centra Igor Gordić.
Mi večeras proslavljamo Veče Jahorina u Beogradu, zvanično zatvaramo ljetnu sezonu i najavljujemo predstojeću zimsku sezonu uz niz novih ostvarenih projekata. Otvaranje zvanične sezone 30. novembra uz koncert Saše Matića i otvaranje najveće investicije gondole. Najavljujemo također koncert Brajana Ferija 7. decembra.
O značaju ovog sajma za 23.000 lovaca predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske Savo Minić kaže.
Sigurno će danas doći 4-5 hiljada lovaca da vide svu ovu ponudu 10 regija u Lovačkom savezu Republike Srpske. Oslobođeni smo poreza na oružje što je dodatnih 500 hiljada konvertibilnih maraka, odnosno pola miliona na nivou godine, što doprinosi da danas lovci mogu doći i kupiti sebi bolju opremu nego što su to mogli.
Jesenji sajam će trajati do 16. novembra. Radno vrijeme je od 10 do 19 časova.
Slijedi region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon obraćanja na 40. konferenciji UNESCO u Parizu izrazio uvjerenje da samoproglašeno Kosovo ne može da postane član ove međunarodne organizacije.
Vučić je naveo da Srbi znaju da je UNESCO važan za zaštitu kulturno-istorijskih spomenika na Kosovu i Metohiji, na čemu je ponovo insistirao. Naveo je da je učešće na ovoj konferenciji bila još jedna prilika da Srbija zaštiti teritorijalni integritet i upozori na ugroženost 4 dragulja južno od Ibra na Kosmetu, Pećku patrijaršiju, manastire Gračanicu, Bogorodicu Ljevišku u Prizrenu i Dečane, kao i grobove i sva druga značajna mjesta koja su bila ugrožena od strane onih koji ne priznaju državu Srbiju.
Najmanje 13 osoba poginulo je danas, a 20 je povrijeđeno u sudaru autobusa i kamiona u Slovačkoj. Nesreća se dogodila u blizini grada Njitra, 100 km istočno od Bratislave, saopštila je policija.
Vatrogasci su naveli da bi broj žrtava i povrijeđenih mogao rasti, kao i da je kamion bio pun kamenja. Slovački premijer Peter Pellegrini će se zbog nesreće koju je nazvao užasnom tragedijom ranije vratiti u domovinu iz posjete Kipru gdje je trebalo da bude do sutra.
I još jedna informacija iz svijeta.
U Braziliju, glavni grad Brazila, doputovali su lideri Rusije, Kine, Indije i Južne Afrike na samit zemalja članica BRICS-a. Sami se održava 11. put za redom, a tema ove godine je ekonomski rast za inovativnu budućnost.
Uloga medija u procesu demografske obnove naziv je okruglog stola koji je održan danas u Banja Luci u organizaciji Ministarstva porodice, omladine i sporta. Cilj je ukazivanje na značaj medija u stvaranju bolje demografske slike, a samim tim i boljeg života u Republici Srpskoj. Poručeno je da postoji potreba za dodatnu afirmaciju mjera pronatalitetne populacione politike u našoj Republici. Tamo je bila naša novinarka Božidarka Kuvalja-Bašić.
Resorna ministarka Sonja Davidović kaže da je s ciljem demografske obnove Srpske neophodno dati što veću podršku roditeljstvu majkama i mladim bračnim parovima. Vlada će već početkom sljedeće godine predstaviti nove mjere populacione politike, ali i unaprijediti one koje se već primjenjuju.
Mi već intenzivno radimo na kreiranju budžeta koji će sadržavati sve one mjere i budžetske stavke koje se odnose na mjere nove populacione politike, kako materijalne, tako evo i one nematerijalne, koje imaju za cilj svakako punu podršku porodici, mladim ljudima u formiranju porodice i generalno stvaranje boljeg ambijenta za život u Republici Srpskoj.
Nijedna lokalna zajednica u posljednjih 22 godine nije u kontinuitetu imala pozitivan prirodan priroštaj, te su problem imigracije jer se u njima odliva reproduktivno radno sposobno stanovništvo, poručio je demograf Draško Marinković, profesor na prirodnom Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Osim materijalnih, neophodno je raditi i na poboljšanju nematerijalnih mjera koje bi značile podršku porodicama, poput usklađivanja radnog vremena vrtića i zaposlenih roditelja. Upravo u tom dijelu značajnu ulogu imaju mediji, smatra Marinković i dodaje.
Da dođemo do zanimljivih emisija, da uvrstimo u naše programe i sadržaje ono što mislimo da je bitno sa aspekta demografske obnove i da mijenjamo populacionu klimu, odnosno da dođemo do što više onih entuzijasta ljudi koji misle bolje za naše društvo.
U stvaranju bolje demografske slike resorno ministarstvo, osim kampanje za potpunu podršku porodici, sprovodi i kampanju Volim Srpsku kojom se promovišu uspješni mladi ljudi, talenti, sportisti i studenti koji su ostvarili uspjeh u Republici Srpskoj.
U Republici Srpskoj danas je počela vakcinacija protiv gripa. Institut za javno zdravstvo u saradnji sa Fondom zdravstvenog osiguranja obezbijedio je 18.000 doza vakcine, od čega 15.000 doza za kategorije koje su oslobođene plaćanja. Prilog Gordane Prtina.
Od virusa gripa svake godine u svijetu oboli 3 do 5 miliona ljudi, a oko 500.000 umre. Da bi se zaštitili od gripa, neophodna je vakcinacija.
Kako je počela vakcina, ja stalno primam. Nemam gripu nikako.
Redovno, svake godine. Ja sam prošle godine vakcinisan se, pa sam opet imao gripu.
A vakcinisam unazad 5 godina svake godine.
Četvorovalentna vakcina koja se ove godine koristi prvi put pruža veću sigurnost od oboljevanja, a plaćanja su oslobođeni hronični bolesnici i zdravstveni radnici, istakla je koordinator za imunizaciju doktorka Jela Ćimović.
Četvorovalentna vakcina zato što ona štiti od 4 virusa gripe za koje se pretpostavlja da će u ovoj sezoni biti dominantni u cirkulaciji. Vakcinacija počinje danas, svaki dan će se obavljati u periodu od 8 do 14 časova i vakcina košta 22 konvertibilne mare.
Prošle godine u Republici Srpskoj evidentirana su 772 teža slučaja oboljenja od gripa, a 62 osobe su umrle. Grip je virusno-respiratorno oboljenje koje se javlja sezonski svake godine, obično krajem decembra i početkom januara, a prenosi se veoma lako, kaže doktorka Nina Vukmirodić.
Gripa se veoma lako prenosi, kako respiratornim putem, tako i kontaktom sa rukama, sa predmetima, a mjesta za najbolji, najjači prenos ovakvih virusa u suštini su mjesta gdje ljudi borave u zatvornom prostoru, kao što su škole, vrtići, radna mjesta, javni skupovi, javna događanja, privatna događanja, proslave, što se upravo i savjetuje da se tokom zime izbjegavaju ovakvi skupovi.
Vakcine predstavljaju najbolju preventivnu mjeru za zaštitu od infekcija kao što je grip. Međutim, one nisu 100% efikasne i osobe koje se vakcinišu mogu da obole od gripa, ali obično u znatno blažem obliku.
Kinoteka Republike Srpske organizuje danas i sutra u Palama dvodnevni program pod nazivom Filmsko obdenje duše kao refleksiju istoimene manifestacije koja se već 13 godina održava u Sremskim Karlovcima. U Muzeju Republike Srpske večera će biti otvorena 14. revija arheološkog filma. Prilog Radmile Karanović.
Tokom dva dana programa Filmsko bdenje duše bit će prikazano 10 dokumentarnih filmova autora iz Republike Srpske, Srbije i srpske dijaspore. Cilj ove manifestacije je promovisanje kratkih i dokumentarnih filmova posvećenih temama i autorima koji se bave srpskom istorijom, kulturom i duhovnošću, rekao je direktor Kinoteke Republike Srpske Snježan Lalović.
Uglavnom, naši su autori ljudi koji se bave temama koje nama nedostaju. Očigledno da je pitanje identiteta jedno od najvažnijih pitanja kraja 20. i početka 21. vijeka, a mi smo itekako u problemu sa identitetom s obzirom šta nam se sve plasira. Pa smo smatrali da bi Filmsko obdenje duše kao festivalska manifestacija dobro došla našoj publici.
Umjetnički direktor manifestacije Filmsko bdenje duše, reditelj Milan Kićevac, čiji će filmovi također biti prikazani u okviru programa, izrazio je zadovoljstvo što se ovaj festival predstavlja u Republici Srpskoj.
Ovim programom smo pokušali da zainteresujemo publiku da temama filmova, temama koje obrađuju ovi filmovi i nadamo se da ćemo u tome uspjeti.
Program Filmsko bdenje duše bit će održan u amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Palama sa početkom u 19 časova. U Muzeju Republike Srpske večeras će biti otvorena 14. revija arheološkog filma. Banja Lučka publika moći će da vidi filmove koji su prikazani na međunarodnoj smotri arheološkog filma u Narodnom muzeju u Beogradu.
Košarkaši Partizana gostovanjem u Turskoj kod Tofaša nastavljaju takmičenje u Evrokupu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Partizana večeras će u utakmici 7. kola grupe B Evrokupa gostovati kod turskog Tofaša. Partizan je lider u grupi sa 5 pobjeda i 1 porazom, dok Tofaš ima 3 pobjede i 3 poraza. Trener Partizana Andrea Trinkieri.
Mora će biti to izuzetno obrambena, koncentriranje na obrani, fokusiranje na detalje i na igrače. Jer ovo mora biti utakmica da se igra s glavom. Ako uđemo u onaj mod, oni koš, mi koš, oni su bolji.
Početak utakmice u Bursi zakazan je za 18 časova. Ukoliko Partizan zabilježi pobjedu, plasirat će se u narednu rundu među 16 najboljih, 3 kola prije kraja prve faze. Najbolji skijaš iz Republike Srpske Marko Šljivić privodi kraju pripreme za novu sezonu. 23-godišnji Paljanin za sada jedini olimpijski kandidat iz Republike Srpske za zimske igre u Pekingu 2022. kaže da je u novoj sezoni cilj da poboljša nastupe u slalomu. Šljivić ističe da je razlog za to činjenica da u slalomu ima mnogo više FIS bodova, ali i da su uslovi za trening kod nas mnogo bolji za tu disciplinu.
Pa u ovoj sezoni nema nijedno veće takmičenje kao što je svjetsko prvenstvo ili olimpijada, tako da nemamo neku trku za koju trebamo da tempiramo tu formu našu, ali najvažnije je da zadržimo te neke rezultate do sadašnje i da sačuvamo te norme za olimpijske igre i svjetska prvenstva.
Marko Šljivić je naglasio da postoji mogućnost da će biti promijenjen sistem kvalifikacija za olimpijske igre, ali da će imperativ osvajanja bodova imati tek za 2 godine. U međuvremenu cilj će mu biti nastupanje na što više takmičenja FIS kupa i Evropa kupa i pokušaj osvajanja dovoljnog broja bodova za nastup u svjetskom kupu.
U većem dijelu Srpske danas je oblačno vrijeme s kišom i sutra kiša uz obilnije padavine na jugu Hercegovine. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 13 časova iznose Kalinovik 7, Čemerno 8, Gacko, Mrakovica 9, Drinić, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Han Pjesak 10, Banja Luka, Mrkonjić Grad 11, Sokolac, Šipovo 12, Bileće, Ribnik 13, Treminj 15 stepeni, Foča 16, Doboj, Rudo 18, Bijeljina 19, Višegrad, Srbenica 20, Zvornik 22 stepena. Sutra u Srpskoj u jutarnjim i prepodnevnim časovima pretežno oblačno i uglavnom suvo, osim na jugu i zapadu gdje se očekuje slaba kiša kratkotrajno. Tokom dana i večeri promjenjivo oblačno uz ponegdje kraće sunčane intervale, vetar slab do umeren pretežno južnih smerova, jutarnja temperatura od 6 do 12 na planinama oko 4, najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 17 na planinama oko 8 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske nisu usvojeni da bi ih PIK odbacivao ili prihvatao, poručio Dodik.
Republika Srpska funkcioniše uprkos krizi na nivou Bosne i Hercegovine, istakla predsjednica Cvijanović.
Srpska finansijski i fiskalno stabilna, izjavio Višković nakon sastanka sa predstavnicima MMF-a.
Dogovoreni tehnički detalji osnivanja javne ustanove Park prirode Una.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.